svátečním hostem je profesor Jiří Přibáň, právník a také sociolog. Tak vás zdravím do Cardiffu, děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Chtěla jsem se zeptat, jak vy slavíte státní svátek?
Na dálku, protože žiju ve Walesu, což je periférie Evropy a západní periférie Evropy, a připomínám si svátek země, která říká, že žije v srdci Evropy, ale sama neví, jestli někdy periferií je nebo není, nebo jestli je centrem, ale to už je náš odvěký problém, minimálně od husitů.
Možná se k tomuhle problému ještě dnes v rozhovoru vrátíme. My máme k 28. říjnu takový vztah nevztah. Loni to bylo možná jiné, slavili jsme stoleté výročí, ale spíš mám teď pocit, že jsme zase na chalupách a grillujeme. Souvisí ten náš vztah nevztah s tím, že pro nás ten národní stát už nemá ten smysl, jako mýval kdysi dávno?
Ono je zajímavé, že Češi ztratili Československo, ale stále sami sebe poměřují vlastně s tou první republikou, kterou si tak idealizujeme nebo vidíme ji jako idylu, přestože ona měla také své velké problémy. A jakoby pro nás najednou ty dějiny nebyly důležité, a nebo jako kdyby se pro nás stávaly jenom nějakou záminkou, jak se z něčeho omlouvat nebo vymlouvat, a proto možná spíš raději grillujeme na zahradách, než abychom grillovali sami sebe, naše dějiny a také náš vztah k ním.
Je 28. října, slavíme státní svátek a mým hostem je profesor Jiří Přibáň, právník a sociolog. Vysíláme pro vás dnes mezi Cardiffem a Prahou. Proč tak moc toužíme potom? Vy jste mluvil o nostalgii první republiky, ale jsou lidé, kteří jsou nostalgičtí i směrem k 80. letům v tehdejším Československu. Někdo po devadesátkách prahne. Proč tak moc toužíme potom, aby se svět vrátil tam, kde nám byl kdysi srozumitelný nebo daleko srozumitelnější a méně hektický?
Především ta nostalgie není jenom záležitost česká a nebo postkomunistická, ale i tady v Británii vidíme nostalgii lidí po nejenom britském impériu, ale 50. letech nebo 70. letech. A já si myslím, že je to trošku tím, že ona se především stala budoucnost krajně nejistou. My nevíme, co bude, všechno se mění stále rychleji a rychleji, že hledáme záchytné body, které se potom stávají takovou tou nostalgií. A jak se říkalo již před stolety, budoucnost není, co bývala, tak si idealizujeme tu minulost.
Já bych se vztáhla k 28. říjnu. Trošku možná to bude velké zobecnění, ale je volný den, možná nás státnost už moc nezajímá, politiku nesnášíme. Ale na druhou stranu, pak jsme schopni dát hlas někomu, kdo nám slíbí, že stát ochrání před tím nebo o ním. Není to paradox?
Paradox to je určitě. Ta otázka je, co pro nás vlastně ten stát znamená. Jestli pro nás stát znamená, že můžeme být pospolu jako občané, kteří jsou svobodní, kteří jsou si vzájemně rovní, no tak to je už samo o sobě důvod k oslavě. Mm-hmm. Ale jestliže pro nás stát znamená spíš nějakou ochranu před vším, co jakoby mělo hrozit zvenku, tak potom ten stát, na ten určitě dá někdo nějaký zámek, někdo, kdo ho bude chtít uzavřít a vládnout v něm. Takže pokud stát oslavujeme, protože se něčeho bojíme, je to chyba, protože se podřizujeme nadvládě strachu. Pokud stát oslavujeme, protože nám dává svobodu, tak to je určitě něco, co je důvod k oslavě, a ten stát bychom měli využít k tomu, abychom si vládli sami, ale aby zároveň to, co děláme, mělo nějaký hlubší smysl i v rámci těch dějin, o kterých jsme se bavili na začátku našeho rozhovoru.
Mm-hmm. Čím to, že v Británii řekne nejvyšší soud, že krok premiéra neplatí a všichni to respektují, zatímco u nás se prostě na výrok soudu díváme divně jako na nějaký rozmar nějaké paní nebo pána, který rozhodl bůh ví jak a v bůh ví jakém zájmu a kdo ví, jak to skutečně bylo.
Ano, to jste se dotkla skutečně něčeho, co je základní rozdíl mezi britskou a českou společností, že tady ta vláda práva je nespochybnitelná a kdokoliv by se jí pokusil spochybnit, tak bude okamžitě označen za nebezpečného člověka, nebezpečného politika a veřejnost by ho nikdy nepřijala. Takže i takový Boris Johnson, vzor populistického politika, nikdy by si nedovolil říct, že rozhodnutí nejvyššího soudu bude ignorovat. A naproti tomu skutečně v české společnosti soudy něco rozhodnou a politici nebo i ústavní činitelé řeknou, že kdo ví, jak to bylo, že oni to poslouchat v žádném případě nebo respektovat nebudou. To je něco, co snižuje fungování státu, co snižuje důvěru v právo, protože když se takto může chovat ústavní činitel, proč by se tak nemohl chovat občan z poslední vesničky v pohraničí? To je něco, co nás nesmírně zatěžuje.
V Británii je ta tradice. Mám si vysvětlovat to tak, že u nás jsme ještě po 30 letech nedorostli do toho, abychom respektovali soudy, abychom respektovali vládu práva?
Víte, v Británii je to asi tak, že lidé nedůvěřují politikům, ale důvěřují politickým institucím nebo vůbec tomu institucionálnímu uspořádání státu. Takže když tady jdete na procházku parkem a potkáte policistu nebo policistku, tak oni se usmějou na vás, vy se usmějete na ně, zeptáte se, jak se mají, oni řeknou dobře a jdete každý svou cestou, protože víte, že ten policista je tam pro vás a že s vámi bude spolupracovat. Zatímco v té české společnosti pořád i ta policie je chápána buď to jako nějaká překážka, ne-li nepřítel, to se týká i poslanců, to se týká, snad se to mění v té české společnosti, mi přijde na úrovni starostů nebo na úrovni té místní politiky, že tam přeci jenom lidé si začínají uvědomovat důležitost toho, čemu říkáme důvěra v instituce.
Právník a sociolog doktor Jiří Přibáň je dnes hostem Radiožurnálu. Rozdělená společnost, mluvíme o ní my, v Českém rozhlase dokonce máme exkluzivní průzkum, kde se píše dokonce o 16 třídách, tedy ne o dvou polovinách národa. Přesto se u nás dělíme víceméně při volbě prezidenta na jedny a druhé s malým rozdílem procent. Amerika je na půl, Británie je na půl. Zůstává to trochu zvláštní. Je možné, že nás dělí někdo zvenčí?
Víte, to dělení na dva národy, o tom psal už Benjamin Disraeli zde v Británii před 200 lety a on tím tehdy myslel dva národy, národ chudých a bohatých, protože v 19. století ta chudoba a bohatství se skutečně projevovalo v obrovských rozdílech. A já myslím, že to, jak vy mluvíte o rozdělení Británie, Spojených států, české společnosti, odpovídá spíš určité proměně globalizace. Kdysi jsme si mysleli před 30 lety, že globalizace přináší prospěch úplně všem. A po 30 letech vidíme, že i ta globalizace má své vítěze a poražené a že život v Praze, to jsou ti vítězové, kteří jejich životní způsob a styl a pohled na svět se blíží mnohem víc lidem v Londýně a v Paříži, nežli v o něch pomyslných kojčicích u Pelhřimova, kde lidé žijí úplně jinými problémy, kde oni z globalizace nemají nic a nebo dokonce jsou ti poražení, protože se tam zavře továrna, nejsou pracovní příležitosti, nejsou životní příležitosti. Takže to je obecnější jev, ale my spíš zapomínáme na to, že nám něco musí zůstat společné i po tom rozdělení. A to si myslím, o tom bychom měli mluvit stále více a více. Co nás spojuje jako občany této země, která je v Evropské unii a která je součástí nějakého rychle se měnícího světa.
Vy jste zmínil globalizaci a asi mi dáte za pravdu, že ty nůžky se rozevírají čím dál tím víc. Má to nějaký, podle vás jako sociologa, má to nějaké řešení nebo budeme muset dospět do toho, že se ty nůžky rozevřou tak, že ten prostor mezi těmi chudými a bohatými bude už nepřeklenutelný?
Ona skutečně, ta ekonomická globalizace, utekla státním regulacím a tím pádem stát už nemůže prostřednictvím třeba daní ulevit chudým a zatížit bohaté, protože ti bohatí mohou kdykoliv své bohatství přesunout. Ale podle mě bude muset k nějakému přesunu dojít, protože to, jak rychle a jak intenzivně se ty nůžky rozevírají, je politicky v demokratických společnostech neudržitelné. To můžete udržet jenom v totalitních nebo autoritativních systémech, ale demokracie vyžaduje minimální míru rovných příležitostí. Pokud je lidem berete, přestanou volit demokraty a začnou volit autoritářské vůdce, takže to je obrovské riziko.
Jak vidíte rok 89? Někteří říkají, že jsme chtěli svobodu, jiní zase říkají, že jsme potřebovali džíny a videa ze západu, že jsme až zas tak moc nechtěli převzít svoje životy do vlastní správy. Které z těch teorií podle vás dává vývoj za pravdu?
Rok 89 především znamená konec 20. století. To století začalo v roce 1914 a skončilo s koncem studené války bipolárního světa. A my jsme to situaci tehdy špatně četli, protože jsme si mysleli, že přichází definitivní nadvláda liberální společnosti, demokratické politiky a všeobecného blahobytu vytvořeného globálním trhem. A najednou se ukázalo, že ta společnost bude všechno jenom žádná utopie globální. Dnes po těch 30 letech je patrné po finanční krizi, po ekonomických recesích a úplně nové situaci v globální politice, nástup Číny, nástup těch BRIC ekonomik, tedy Brazílie, Ruska, Indie, ano, a právě té Číny zmiňované. Tak to úplně změnilo náš pohled na to, jak se ten svět vyvíjí, ale přesto si myslím, že ten rok 1989 je důležitý v tom, že nám připomíná, že žijeme ve světě, který je mnohem složitější, mnohem nejistější, ale také v mnoha ohledech otevřenější. Takže já ho osobně vidím jako obrovskou výhru.
Na co byste chtěl připravit svoje děti?
Chtěl bych je připravit na to, nebo připravuji je na to, že budou muset řešit mnoho problémů, které jim způsobujeme dnes a které jsme jim způsobili v minulosti. Nemyslím tím jenom ekologické problémy, ale myslím tím i právě ty problémy ekonomické, kdy oni mají mnohem horší startovní pozici do života, než jsme měli my, privilegovaní lidé končící univerzity v roce 89. A snažím se připravit na to, že pokud se o to nepostarají oni, tak se jim někdo postará o tu jejich budoucnost za ně. A to je vždycky špatné, protože žijeme ve společnostech, ve kterých bychom měli sami rozhodovat, jaké budou naše osudy, jaká bude naše budoucnost. Takže já jim vždycky zdůrazňuji, že to mají ve svých rukou a že doufám, že budou obezřetnější, lepší a moudřejší i statečnější, než jsme byli my.
Svátečním hostem je profesor Jiří Přibáň, právník a také sociolog. Sedíte v Cardiffu, bavíme se. V Cardiffu jste také s kolegy založili Centrum pro právo a společnost. Dali jste si velký úkol vybudovat z toho mezinárodně prestižní centrum, kde se budou setkávat právní vědci z celého světa. Co by mělo světu dát tahle instituce? Vylepšenou demokracii, novou legislativu, něco jednoduššího, aby to všichni pochopili a aby to přitom fungovalo?
To je tedy otázka, protože já jsem vlastně nakonec skončil v Cardiffu právě proto, že zde vychází nebo je redakčně veden časopis pro právo a společnost, což je ten Journal of Law and Society, je skutečně jeden z nejprestižnějších časopisů pro sociologii práva na světě. díky tomu časopisu jsme mohli založit po čase toto centrum a nám nešlo o to radit politikům nebo říkat, jak by se co mělo dělat, ale spíš právě o to propojování a setkávání právních vědců, ale i se sociology, s politology, s antropology a organizovat konference, které by měly rozměr nejenom britský nebo evropský, ale přímo globální. A za těch 5 let, co to centrum máme, tak se nám tady podařilo udělat obrovské množství práce, takže já si myslím, že to je právě také jedna z těch radostí, která naplňuje člověka pocitem, že jeho práce má smysl a že to, co dělá, kde žije, že to nakonec za něco také stojí a že to někdo převezme dál, protože já bych to rád předal co nejdřív také někomu dalšímu a třeba i mladšímu.
Kdybych byla vaše venkovská příbuzná a zeptala se vás, co v tom centru děláte, že máte takovou radost z toho, že se vám ta práce daří, protože pro mě je to příliš abstraktní věc, jak byste mi to vysvětlil? To, čemu vy říkáte úspěch na téhle úrovni?
To, čemu říkáme úspěch, je třeba to, že když se ptáte na ty praktické výsledky nebo na ten praktický dopad, že třeba tady uděláme konferenci na téma právní regulace zemědělství a zjistíme, že díky nějaké právní změně nebo díky změně nějakých ministerských vyhlášek vy můžete zachránit nejenom životní prostředí v chráněných oblastech ohrožené životní druhy, ale že současně můžete financovat i rozvoj místních farem a můžete nějakým způsobem zlepšit kvalitu života lidí žijících doslova na hranici bídy i v této bohaté části světa.
Mým hostem je profesor Jiří Přibáň, právník a sociolog pracující a žijící v britském Cardiffu. Vy jste mluvil o tom, co byste rádi v Centru pro právo a společnost dělali. A já když se dívám, jak neuvěřitelně rychle kráčí vědecký pokrok, jak neuvěřitelně rychlá je digitalizace, technika, všechny ty sítě, tak mám pocit, že sociologové, filozofové a jiní lidé, právníci třeba také, filozofové práva jako vy, mají co dělat, aby tomu stačili. Je to jenom můj dojem? Nebo je o vás méně slyšet?
Váš dojem je správný, ale my tomu stačit nemůžeme. To je, my vždycky reagujeme na to, co už se stalo nebo co momentálně prožíváme, protože my nejsme prognostici. Prognostici to je taková vymyšlená a namyšlená profese lidí, kteří si myslí, že všechno vědí lépe, takže mohou i předvídat budoucnost. Ale základní zjištění sociologa je, že ta společnost se vždycky nakonec bude vyvíjet jinak a po svém, než jak si mysleli. Takže předpovídat vývoj společnosti, od toho jsou tady křišťálové koule a prognostické ústavy, my sociologové a filozofové už vůbec spíš jenom reflektujeme nebo snažíme se porozumět tomu, co se děje. Takže nemůžeme dávat návody na budoucnost nebo politické rady, ale spíše snažit se porozumět tomu, jak se společnost vyvíjí, proč se vyvíjí tak, jak se vyvíjí a co to s námi dělá, co to pro nás znamená jako pro lidský druh a společnost obecně.
Já si jenom říkám, že byste to měli komunikovat víc ven, ta vaše poznání, protože já si někdy připadám v tom světě ztracena a potřebovala bych nějakého filozofa, o kterého se opřu. A pokud možno nějakou zásadní figuru. Mám pocit, že ty zásadní figury zmizely, ať už z politiky, bavíme se o velkých osobnostech, anebo i z filozofie a ze sociologie. Pletu se?
Ne, máte zcela pravdu. Stejně tak, jako slyšíme volání po politických osobnostech a stěžujeme si, že máme hodně politiků, ale málo státníků, tak Ony ty velké osobnosti mizí i ze světa filozofie nebo sociálních věd a prožíváme takovou změnu, kdy ty velké autority zmizely, neexistuje za ně náhrada a i ti filozofové a sociologové často podléhají pokušení jenom ty svoje myšlenky poslat přes Twitter nebo přes jiná média a sociální sítě, ale já si myslím, že jestli filozofové mají nějaký úkol v dnešní rychlé, roztříštěné společnosti, tak spíš volat k takové pomalosti, k zastavení se, což je asi úkol marný, ale o to důležitější.
Neznamená to, že to nebudete pořád zkoušet.
Ale jo, budeme to určitě zkoušet a já třeba říkám svým kolegům, že je třeba psát nejenom vědecké články, které si přečte pár set lidí, ale zrovna tak je třeba psát eseje, které si přečte pár tisíc lidí a je třeba psát i novinové články, které si přečte mnohem víc lidí a může je sdílet i přes ty sociální sítě, na kterých samozřejmě funguje také jako tolik ostatních kolegů. Ale tyto různé režimy psaní a komunikace, to je asi něco, co se dnešní filozofové a sociologové musí učit.
Pojďme ještě k Brexitu. Žijete v Británii, vidíte to zblízka. A mě vlastně zajímá, jestli může být Brexit spouštěčem krize, na kterou eurozóna není připravena. A můžeme se bavit o krizi hodnotové, ale asi i o té ekonomické.
Určitě těch spouštěčů může být víc. Někdo říká, že to je zpomalování čínské ekonomiky, jiný říká, že to je neudržitelnost italského bankovního dluhu, třetí bude tvrdit, že to právě spustí Brexit. A vy jste řekla jednu důležitou věc, že Brexit není krize jenom ekonomická, ale i společenská a konec konců hodnotová. A že se zdaleka netýká jen Británie, ale celé Evropské unie. Takže za ty 3 roky po referendu vidíme, jak moc se proměnila britská společnost, jak se proměnilo její ústavní pojivo, jak padaly ústavní zvyklosti. Současně ale Evropská unie se musí ptát, co jsme za organizaci, jestliže v ní není Velká Británie, něco nám chybí. Co to znamená být dneska v Evropské unii? Takže ona je to výzva velká i pro Evropskou unii. My to samozřejmě cítíme jako ztrátu, je to ztráta pro jednoho i pro druhého. Smutné je, že se ty ztráty nepodařilo za ty 3 roky minimalizovat, ale naopak, že se zase ukázalo, že ta politika toho rozdělování, rozpolcování a vyhrocování sporu, jako kdyby měla navrch. To je špatně.
Jak jste to řekl, ta politika toho rozdělování? Vzpomněla jsem si na staré britské koloniální přísloví rozděl a panuj. Nevrací se to těm Britům trošku?
Ono, Britové, to je ta nostalgie, o které jsme mluvili, Britové si skutečně prožívají takovou postimperiální nostalgii, kdy oni si myslí, že už v tom názvu, když to cítíte, to Velká Británie, ten obraz té velikosti, pro kterou Evropská unie jako kdyby byla příliš malá, příliš těsná a svírala ji, tak díky tomu si Britové tedy mysleli, že bez Evropské unie jim bude líp. Najednou všichni vidí, že to zdaleka tak jednoduché není, pokud to vůbec není naopak, a že Británie je jen jednou z mnoha evropských zemí. A takové problémy má třeba i Francie, potýkají se s tím i konec konců Nizozemci, Švédové a další země, které kdysi byly imperiální a velké a dnes musí nalézt své místo v rámci nějakého většího celku. Můžeme ale také ptát, jestli tu Evropskou unii se někdo nesnaží rozdělit, rozpoltit a jestli tady není zájem na tom, aby ta Evropská unie zkrachovala, nefungovala, naopak byla ekonomicky, politicky oslabena. Takže ať chce nebo nechce, Evropská unie je velkým hráčem i terčem globální mocenské politiky.
Profesor Jiří Přibáň, právník a sociolog, byl hostem po linkách z Cardiffu. Děkuji za to, že jste si na nás ve sváteční den udělal čas. Děkuji za váš úsměv a ať se vám daří.
Já vám děkuji moc za pozvání a teď půjdeme slavit.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.